πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε έχουμε πάλι για μια ακόμη φορά τον αγαπημένο μου καθηγητή, φίλο, συγγραφέα, όλα μαζί, το Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα, Πέτρο μου, καλησπέρα.
Λόγω σεβασμού θα πρέπει να σου μίλαγα στον πληθυντικό, αλλά λόγω φιλίας...
Προτάστη ιδιότητα του φίλου.
Έτσι, λόγω φιλίας θα φαινόταν.
Άλλωστε με κάνεις να νιώθω τόσο μεγάλος.
Έτσι, έτσι.
Ξέρεις, έχω και ένα τραυματικό βίωμα. Στα 26 μου, γυρνώντας από το διδακτορικό μου από τη Γαλλία, είχα ένα αυτοκινητάκι,
ναι,
και μου έκαναν το stop καμιά δεκαριά 15χρονες, 16χρονες. Τώρα, κοριτσάκι ήταν στον οδοντογλυφίδη, μπήκαν όλοι στο αυτοκίνητο. Και μου μίλαγα στον πληθυντικό, 26χρονος εγώ. Και λέω, βρε κορίτσι, γιατί μου μιλάτε στον πληθυντικό, τόσο γέρος είμαι. Και μου απαντάει μία, μπα, σχετικά νέος είστε ακόμη.
Τώρα μου θύμισες εμένα πάλι από σχολεία, όταν πηγαίναμε κάποια εποχή, είχε πρόγραμμα το Υπουργείο Παιδείας και έστελνε τους συγγραφείς στα σχολεία. Για να δούνε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε ζωντανοί, ότι δεν όλοι οι συγγραφείς πεθαμένοι. Ήταν με τεράστια έκπληξη για τα παιδιά αυτά. Αλλά εγώ τους έλεγα κάποια στιγμή για τα παιδικά μου χρόνια στη δικτατορία και τους λέω κάποια στιγμή, βέβαια τώρα εσείς αυτά δεν τα θυμάστε, ήσασταν πάρα πολύ μικρά τότε, και μου λένε, τι μικρά κύριε, εμείς γεννηθήκαμε 20 χρόνια μετά. Και τότε κατάλαβα και εγώ αυτό που λες. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από το βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ σε λίγο, στο αυτή, επί δεκαετίες μαχόμενος δάσκαλος πολιτικής επιστήμης πολιτιολογίας, πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος. Είσαι συγγραφέας μεγάλου αριθμού επιστημονικών πονημάτων, πρωτίστως ασχολούμενων με το κομματικό φαινόμενο, τα πολιτικά καθεστώτα, τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τα συστήματα διακυβέρνησης, τα εκλογικά συστήματα και τους πολιτικούς θεσμούς γενικότερα. Παράλληλα όμως και κάποιων λογοτεχνικών έργων του είδους των ιστορικών μυθιστορημάτων. Από αυτή την εκπομπή, Θανάση, έχουμε παρουσιάσει και fiction πονήματά σου, όπως τον δικαστή, και non-fiction πονήματα, όπως τη δίκη των έξι. Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε έχει βγει πριν από λίγες μόλις μέρες. Έχει τίτλο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός ιστορίας». Υπότιτλο «Ο άνθρωπος, ο θρύλος, το πολιτικό αποτύπωμα», και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη. Πρέπει να σου πω ευθύς εξ αρχής, μου έκανε εντύπωση μια ανάρτηση που έκανες, έχοντας διαβάσει το βιβλίο, το οποίο πρέπει να σου πω ρουφιέται.
Και
αυτό, αν είναι, ξέρω εγώ, παράσημο για τους συγγραφείς γενικώς των φιξιών αφηγήσεων, τους μυθιστοριογράφους, είναι δύο φορές παράσημο για τους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι δεν διακρίνονται να γράφουν βιβλία που να ρουφιώνται.
Να
έχουν άλλα χαρίσματα, αλλά εκεί πάσχουν.
Και συνήθως κάποιοι άλλοι είχαν την καλοσύνη να μου πούνε ότι ρουφιέται σαν μυθιστόρημα.
Ναι, ναι, ρουφιέται σαν μυθιστόρημα και,
μάλιστα,
και ρουφιέται ακόμα και στις σημειώσεις του, ακόμα, ναι, αυτό κι αν είναι προσόν. Ναι.
Ακόμα πιο ευγενική ήταν η κρίση κάποιου, μου λέω ότι δική σου είναι πάρα πολύ ευγενική και γενναιόδορη, που λέει, ενώ τα γεγονότα ιστορικά είναι γνωστά, έχεις αγωνία τι θα γίνει στην παρακάτω σελίδα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, είναι αφηγηματικά σχεδόν ακατόρθωτο να το καταφέρεις όταν αναφέρεσαι, όπως είπες, σε γνωστά γεγονότα, στις γενικές τους γραμμές. Γιατί τα περισσότερα τα οποία αναφέρεις είναι τέτοια η έρευνα που έχεις κάνει, τόσο εις βάθος και σε λεπτομέρεια, που τα περισσότερα δεν είναι γνωστά από αυτά που αναφέρεις. Οι πολύ πολύ αδρές γραμμές είναι γνωστές. Τώρα, έχω για τον τίτλο μία ένσταση να σου πω. Όχι ένσταση, παρατήρηση, δεν είναι ένσταση. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός ιστορίας δημιουργεί μία παραπλανητική αίσθηση. Δηλαδή, όταν το κοιτάς, βλέπεις την πονηριά του τίτλου από πίσω μετά και καταλαβαίνεις ότι είναι ακριβής ο τίτλος και ακριβοδίκαιος, γιατί ο Βενιζέλος ήταν πλαστουργός ιστορίας, ούτως ή άλλως.
Συζητητή.
Τι είδους πλαστουργός όμως ήτανε? Ήταν ο καλός πλάστης ή ο κακός πλάστης?
Θα έλεγα και τα δύο, και αυτό είναι μία από τις αναρρύθμιτες αντιφάσεις.
Μην προτρέχεις. Πήγαινα να, λοιπόν, να σου πω, να το γεφυρώσω με μια ανάρτησή σου που είδα πριν από λίγες μέρες, της κοινής μας φίλης, δικιά σου ανάρτηση, αλλά αναφερόταν σε ένα διάλογο που είχες με την κοινή μας φίλη, τη Μαρία την Παπαγεωργίου, που είναι η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου του Επιλέξει, και που σου ανέφερε ότι κάποιος αγοραστής, αναγνώστης, επέστρεψε το βιβλίο διότι το βρήκε ως αντιβενιζελικό. Ομολογώ ότι ο τίτλος του βιβλίου επιτείνει την αίσθηση, αυτό το πλαστουργός ιστορίας, και επειδή, ξέρω εγώ, από το Βάρναλι που λέγει ο πλαστουργός μιας νέας ζωής, ξέρω κάποιους στίχους, το πλαστουργός γενικώς σου δημιουργεί την εντύπωση ότι θα διαβάσει έναν ύμνο. Μόνο ύμνος δεν είναι αυτό το βιβλίο. Δεν είναι αντιβενιζελικό βιβλίο. Αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, το διάβασα, σου λέω με τεράστια προσοχή. Είναι το πιο ακριβοδίκαιο βιβλίο που έχω διαβάσει σε σχέση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το πιο ισορροπημένο, ακριβοδίκαιο και ισορροπημένο, ακόμα και σε σύγκριση με δικά σου κείμενα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο προγενέστερα. Δηλαδή, σαν δικαστής να λειτουργήσεις και όχι σαν πολιτικός επιστήμονας. Μάλλον σαν πολιτικός επιστήμονας που τον καλέσα να καταθέσει σε δικαστήριο.
Σε δικαστήριο της ιστορίας.
Της ιστορίας.
Και νομίζω ότι δεν εξαπατώ τον ενδιαφερόμενο, γιατί το οπισθόφυλλο δείχνει ότι το βιβλίο αυτό είναι όλο μια διαρώτηση. Λέει, ήταν πλαστουργός ιστορίας, ανορθωτής, εξυψωτής, εξυγχρονιστής ή μήπως κατεδαφιστής, εκθεμελιωτής, οδοστρωτήρας, πυροδότης των ζωτικών δυνάμεων του έθνους ή τροφοδότης των πιο ταπεινών ενστίκτων του λαού. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωπος μύθος, για κάποιους θρύλος, νυχτερινός εφιάλτης για άλλους, σφράγγισε ανεξίτηλα το συλλογικό ασυνείδητο των Ελλήνων και θα παραμείνει στο δυναικές προσωποκεντρική διαιρετική τομή.
Ακριβώς έτσι, και γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι θα ευχαριστήσει αφηγηματικά τους πάντες και θα δυσαρεστήσει επίσης τους πάντες όσους τουλάχιστον έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε με πολιτικά κουτάκια και να βάζουμε, να χωρίζουμε, να συνεχίζουμε αυτόν τον αέναο διχασμό που ξεκίνησε από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Έτσι προσπαθώ, αν θέλεις, αυτός ο στόχος μου, να έχω μια μικρή συμβολή στην πνευματική και πολιτική ενηλικίωση των Ελλήνων. Να καταλάβουμε ως λαός ότι δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, ότι υπάρχουν παντού αποχρώσεις του γκρίζου, και ειδικά σε αυτόν που ήταν ο κορυφαίος και στο έργο που παρήγαγε και στις κατεδαφιστικές πρακτικές στις οποίες εισήγαγε, ότι το καλό και το κακό συνυπάρχουν, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης.
Ναι.
Και συνυπάρχουν αξεδιάλυτα.
Το συναμφότερο, ναι, που λένε οι χριστιανοί.
Και ενίοτε εναλλάσσονται με ταχύτητα του φωτός, ειδικά στην περίπτωση του Βενιζέλου, που ήταν ένα ένθεο πυρ, μια ζώσα αντίφαση και ταυτόχρονα ένας απόλυτος νάρκισος.
Ναι, ήταν νάρκισος. Ήταν νάρκισος με τα λόγου γνώσεως. Βέβαια, τώρα εδώ πέρα έχουμε νάρκισους και νάρκισους. Άνευ λόγου και αιτίας.
Είχε τεράστια συνείδηση της διαφοράς πολιτικού αναστήματος από τους ομοτέχνους
του. Υπόλοιπους.
Τους οποίους αντιμετώπιζε όπως ο Γιούλιβε τους Λιλιπουτίους στη χώρα των Λιλιπουτίων.
Ναι.
Τους ποδοπατούσε κυριολεκτικά. Και ξέρεις, έχω μία μέθοδο γραφής. Το τι είναι αληθές για τον Κωνσταντίνο, αν είναι αρνητικό, το δέχομαι μόνο αν το γράφει φίλος του Κωνσταντίνου. Το τι είναι αρνητικό για τον Βενιζέλο, το δέχομαι αν το γράφει φίλος του Βενιζέλου. Η πιο στενή του φίλη, αυτοί που του μείναν πιστοί μέχρι το τέλος, από τον μεγάλο ιστορικό Πετσάλη Διομήδη μέχρι το στρατηγό Μαζαράκη Ενιάνα, που έγραψε από μνημονεύματα, που υπήρξαν φανατικοί φιλοβενιζελικοί και σχεδόν μόνο, αλλά με κριτικό πνεύμα, δεν ήταν υποδουλωμένοι στη λάμψη του Βενιζέλου, τονίζουν και οι δύο για το ότι ανεχότανε μόνο τους κόλακες, μόνο τους υμνοδούς, και δεν μπόρεσε να κρατήσει κοντά του, σε αντίθεση με τον Χαρίλα Οτρικούπη, ούτε ένα πρόσωπο αξίας στο βάθος χρόνου. Και αυτό διότι τους περιφρονούσε και τους ισοπαίδωνε, αισθανόμενος πολύ ανώτερός τους.
Ξέρεις τώρα, για να περάσουμε από το Βενιζέλο στο Διαμαντόπουλο, μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι ένα πολυφωνικό βιβλίο. Και συγκεκριμένα μου έδωσε την περίεργη εντύπωση που είχα για τον αείμνηστο τον Λευτέρη Βοιατζή, το σκηνοθέτη, ένα σκηνοθέτη του θεάτρου που εκτιμούσα πάρα πολύ, ο οποίος όταν ξεκινούσε να μιλήσει είχε μια τεράστια δυσκολία έκφρασης.
Το αντίθετο
με σένα. Είχε μια τεράστια δυσκολία έκφρασης. Για ποιο λόγο? Διότι σε κάθε σκέψη που πήγαινε να αποτυπώσει, να εκφράσει, αμέσως ερχόντουσαν 4-5 διαφορετικές ενάντιες σκέψεις. Και στην προσπάθειά του να τις εκφράσει όλες μαζί, παρέλυε. Δηλαδή σου δίνει ένα ότι κυκλοφορούν 10 βοιατζίδες μες στο βοιατζί των ίδιων. Λοιπόν, το κείμενο είναι έτσι γραμμένο, αλλά επαναλαμβάνω, με συναρπαστικό τρόπο, όχι με παραλυτικό τρόπο, με συναρπαστικό τρόπο, που δίνεις σε κάθε γεγονός, ακούγεται αμέσως η αντίρρηση, ακούγεται αμέσως η άλλη άποψη, ακούγεται και μια τρίτη άποψη που προσπαθεί να γεφυρώσει τις δύο προηγούμενες, πιο αντικειμενική, πιο διαφορετική, και έχω σαν να βλέπω ένα, να ακούω μάλλον ένα πολυφωνικό έτσι ορατόριο που είναι μια χοροδία ολόκληρη.
Ένα παλύψιστο απόψεων.
Έτσι.
Γιατί υπήρχαν εκείνη την εποχή, υπήρχαν όλα. Και ήταν και η εποχή πολύ δραματική και ταυτόχρονα πολύ κοινική. Ας πούμε, όλοι εστιάζουμε και ο ίδιος στον ακραίο κινησμό του Βενιζέλου και στο ότι καθ' ομολογία στενών του φίλων βιογράφου, κριτικών που τον ακολούθησαν σε όλη την πορεία, είχε κακή αλήθεια, κακή σχέση με την αλήθεια. Είχε ως κανόνα ότι εν τη πολιτική το ψεύδεστε επιτρέπεται, και μπορώ να δώσω αναρρύθμιτα παραδείγματα κραυγαλαίων ψευδών του, μέχρι υπό τον άβαρχο Μπρίστολ, Διεθνής Επιτροπή, η οποία ερεύνησε τα διαπραχθέντα από τους Έλληνες στρατιώτες στις πρώτες μέρες αποβίβασης στην Σμύρνη, εγκλήματα, απεφάνθη ότι κάτι προσπέκτους, κάτι φυλάδες που είχε εμφανίσει ο Βενιζέλος για να πάρει την εντολή, την είχε εμφανίσει στους μεγάλους εκείνης της εποχής για να του δώσουν την εντολή να πάει στη Σμύρνη, ήταν όλες πλαστές.
Ναι.
Και Αμερικάνος πρόεδρος, δεν ήταν ότι ήταν από την αντίθετη πλευρά, αλλά λέω ήταν τόσο κοινική και σκληρή η εποχή. Ας πούμε, η Ελλάδα μετά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο αναγκάστηκε να συνάψει συνθήκη αμυντική με τη Σερβία, και ενώ επεδίωκε η συνθήκη αυτή να είναι μόνο για ενδοβαλκανικές σειράξεις, οι Σέρβοι επέμεναν όχι, θα είναι γενική συνθήκη, και η Αυστριακή να μας, και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία μας,
θα συνδράμετε εσείς.
Οφείλετε να συνδράμετε. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να το αποφύγουν, αλλά επειδή πίεζε, ήταν ενδεχόμενη η εισβολή της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, που ήθελε να αναθεωρήσει τα αποτελέσματα του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, εγένει το δεκτός όρος της Σερβίας και συζητεί το αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσία και του βασιλιά. Οπότε λέει ο Υπουργός Ναυτικών, ο Στράτος, τότε Υπουργός του Βενιζέλου, μετέπειτα πολέμιός του και των 6 που εκτελέστηκαν 10 χρόνια αργότερα, να λέει στο βασιλιά: «Μεγαλειότατε, ας υπογράφουμε ό,τι θέλουμε. Δεν πρόκειται να τηρήσουμε την συνθήκη αυτή αν τους επιτεθούν οι Αυστρο-Ούγγροι». Και απαντάει ο Κωνσταντίνος: «Ο πρώτος που θα κάνει την ατιμία θα είμαι εγώ. Δεν θα στείλω τον ελληνικό στρατό». Και το ίδιο έκανε και ο Βενιζέλος στην πράξη.
Ναι.
Ενώ είχαμε συμβατική υποχρέωση.
Λοιπόν, ήδη απάντησες στην απορία ή παρατήρηση που ήθελα να κάνω, ότι φυσικά και ο Βενιζέλος ήταν ένας μεγάλος κυνικός. Και φυσικά έκανε και τεράστια λάθη, άλλωστε μετά το κίνημα του 35, το μοιραίο κίνημα, το τελευταίο του κίνημα, είχε πει και στη γυναίκα του, την Έλενα Βενιζέλου, ότι οι μεγάλοι μάστοροι κάνουν και τα μεγάλα λάθη. Βεβαίως σε ένα κλίμα, όπως ήδη απάντησες με τη ρίση του Κωνσταντίνου, του βασιλιά Κωνσταντίνου, ότι ήταν κυνικός σε ένα κυνικό περιβάλλον. Δεν ήταν δηλαδή κυνικός μέσα σε ένα μοναστήριο που ήταν άγιοι τριγύρω του και συμπεριφέρονταν. Όλοι συμπεριφέρονταν με έναν μεγάλο κυνισμό. Αλλά θέλω να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ξεκινάς στην ουσία με το κίνημα Στουγουδί, όπου έρχεται ως παράκλητος. Είναι 46 χρονών, δεν είναι μικρός, δεν είναι πιτσιρικάς. Βεβαίως με τα ήθη της εποχής και το μικρός θεωρείς 46 χρονών. Αλλά έχει δημιουργήσει ήδη μια εικόνα Γιατί καλούν οι στρατιωτικοί των Βενιζέλων να έρθει στην Ελλάδα από την Κρήτη, που τότε η Κρήτη δεν ανήκει ακόμα στην Ελλάδα? Σαν να τον καλούν από το εξωτερικό.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι τους λίγους μήνες που είχε την εξουσία αυτή, από τον καλοκαίρι του 9 μέχρι το Δεκέμβριο, που το μετακάλασαν, τα είχαν κάνει μπάχαλο. Είχαν γίνει πολλά που έδειχναν, παρά τις ειλικρινείς, έντιμες και εξηγιαντικές τους προθέσεις, δεν είχε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στραμμένος με καλές προθέσεις, δεν είχε την πολιτική εμπειρία να διαχειριστούν το ηφαίστειο που λέγεται Ελλάς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Βενιζέλος, μολονότι είχε κρατήσει και εκεί στην Κρήτη θέσεις τελείως αντιφατικές κατά καιρούς. Δηλαδή, τη μία αντιπολιτευόταν τον αρμοστή πρίγκιπα Γεώργιο, τον λεγόμενο Μποναπάρτη, γιατί είχε παντρευτεί μια αναψία του μεγάλου Ναπολέοντα. Από τη μαξιμαλιστική πλευρά, να ενωθούμε με την Ελλάδα σήμερα, από την άλλη, από τη μετριοπαθή. Όχι, να μην θέσουμε σε κίνδυνο τα κεκτημένα συνθήκη της Χαλέπας, ας το Γεώργιο που είναι τρελός, εμείς θα είμαστε έμφρονες και μετριοπαθείς. Κυρίως όμως, είχε δείξει και ένα τρομακτικό ταλέντο να διαπραγματεύεται με τους ξένους πρέσβους, με τους ξένους ναυάρχους κτλ. Αλλά ταυτόχρονα είχε, αν θέλεις, μαγέψει την ανθρωπότητα και μέσα την ικανότητά του να ψεύδεται. Ναι. Δηλαδή,
ήδη τότε,
ας πούμε, κάποια στιγμή, πολύ πριν, στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι ναύαρχοι βομβάρδισαν το Κροτήρι, όπου υπήρξαν 18 τραυματίες, αλλώς εκ θαύματος.
Οι ναύαρχοι των μεγάλων δυνάμεων.
Ουδής νεκρός. Και κανείς από τους 18 τραυματίες δεν ήταν καν σοβαρά, δεν κινδύνευε η ζωή του. Ο Βενιζέλος έστειλε σε όλο το διεθνή τύπο ένα γράμμα και στους ίδιους ναυάρχους, να χαίρεται και να αγαλιάται και να σεμνύνεται η πολιτισμένη χριστιανική Δύση για το κατόρθωμά της. Ήδη μετρήσαμε 18 νεκρούς και τραυματίες. 18 συν 18 κάνει. Δεν κάνει ψέματα. Δεν έλεγε ψέματα. Και ο βασικός κανόνας της προπαγάνδας, όπως περιγράφει και ο Γιώργος Γεργαλάς της Χούντας στο εκπληκτικό του βιβλίο για την προπαγάνδα, δεν είναι να λες ψέματα, να δημιουργείς ψευδείς εντυπώσεις λέγοντας αληθή γεγονότα. 18 νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να διασαφηνίζει τα δύο στοιχεία του αθροίσματος.
Μου θύμισες τώρα το ανέκδοτο, το αντισοβιετικό εκείνο ανέκδοτο την εποχή του Μπρέζνιεφ, που έλεγε ότι σε αγώνα πυγμαχιές.
Ο ένας είναι ένας προτελευταίος και ο άλλος δεύτερος.
Ο Σοβιετικός ήρθε προτελευταίος και ο Αμερικανός δεύτερος. Λοιπόν,
ο Σοβιετικός δεύτερος και ο Αμερικανός προτελευταίος.
Ναι, προτελευταίος ακριβώς. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι από την αρχή έρχεται με ένα εκτόπισμα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο. Κάνει τις πρώτες κινήσεις προσεκτικά, δεν παίρνει αμέσως την εξουσία, την παίρνει με λίγο...
Για να μην γίνει δωτός πρωθυπουργός των συνταγματαρχών των στρατιωτικών.
Μεσολαβούν εκλογές, παίρνει κατόπιν την εξουσία. Τα πρώτα του βήματα, αυτό αν θες είναι κάτι το οποίο εμένα μου διέλυσε, και γιατί και εγώ μέσα στα κουτάκια, στο βενιζελικό μου κουτάκι μεγάλωσα, μου διέλυσε κάπως την εντύπωση που επικρατεί νομίζω και στην ιστοριογραφία την ίδια, όχι μόνο σε μας που δεν έχουμε παρά σχέση απλού αναγνώστη με την ιστοριογραφία, ότι ήτανε σε σχέση με τις μεγάλες δυνάμεις, το αν ήταν αγγλόφιλος κάποιος ή γερμανόφιλος, ήταν ευθύς εξ αρχής ξεκάθαρο. Δεν είναι έτσι. Αυτό δείχνεις. Δηλαδή δείχνεις ότι ακόμα και ο Κωνσταντίνος, τον οποίο όλοι σχεδόν θεωρούμε ότι ήταν το αρχέτυπο του γερμανόφιλου, επειδή είχε και γερμανίδα γυναίκα, τη Σοφία, όλο αυτό το ότι ήταν προσανατολισμένος προς τις κεντρικές δυνάμεις και όχι προς την Αντάντ, ο Βενιζέλος ήταν προς την Αντάντ, βλέπουμε ότι και οι δύο, και ο Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος, είχαν πιο ελαστικές θέσεις.
Ο Βενιζέλος γενικότερα, θα έρθω και στον Κωνσταντίνο, δεν είχε ιερό και όσιο. Μετά τον Νικηφόρο, πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, τον οποίο είχε μια πράξη μεγαλείου και τζογαδόρικη, ότι μπήκε στον πόλεμο χωρίς προσυμφωνία, όπως το λέγαν όλοι. Θα κάνεις πόλεμο μετά με τη Βουλγαρία, αν δεν συμφωνείς από πριν. Και όμως,
ποια εδάφη της Οθωμανικής
θα πάρεις εσύ και ποια θα πάρουν οι Βούλγαροι. Αυτός τόλμησε να μπει χωρίς κανένα γραπτό εχέγγυο, χωρίς καμία προσυμφωνία. Δεν απέτρεπε ο δεύτερος πόλεμος, αλλά επειδή του βγήκαν, απέκτησε τον εθισμό του Τζογαδόρου. Αλλά μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ενώ έλεγε για να ξυψώσει τους Έλληνες ότι η Τουρκία είναι ο προαιώνιος εχθρός της φυλής, ο έτσι και ο αλλιώς, δήλωνε στη Βουλή των Ελλήνων ότι αν δεν μπορούσαμε να μπούμε στη συμμαχία κατά της Τουρκίας, θα μπαίναμε στη συμμαχία με την Τουρκία. Γιατί ήταν διανόητο η Ελλάδα και στους Βαλκανικούς πολέμους να μείνει ουδέτερη, γιατί ουδέτερος θα έχανε από όλους. Ήταν πάγια φιλοσοφία του ότι η χώρα πρέπει να εντάσσεται σε ευρύτερα πλέγματα συμμαχιών. Τώρα ο Κωνσταντίνος, από την πλευρά του, πραγματικά γερμανόφιλος, εμφανίστηκε από το Σεπτέμβριο του 2015, ναι, όταν είχε συμβεί κάτι που θα σου πω στη συνέχεια. Αντιθέτως, το καλοκαίρι του 2014.
Το αναφέρεις στο βιβλίο ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ναι, ναι, τη γερμανοφιλία του,
ναι,
Κωνσταντίνου.
Ακριβώς. Το καλοκαίρι του 2014 και τηλεγράφησε στο βασιλιά της Αγγλίας, λέγοντάς ότι η επιθυμία του ελληνικού λαού είναι να συμπλέξουμε την Αγγλία. Και έδωσε, παρέδωσε στους Αγγλογάλους.
Άφηνε διακριτά ότι δεν είναι δικιά μου
εκπληρούμενη, ναι, ναι,
αλλά
ναι,
του λαού, ναι, μου.
Έδωσε όμως στους Αγγλογάλους τα σχέδια που είχε κάνει ο Ιωάννης Μεταξάς για ευνηδιαστική εκπόρθηση των Δαρδανελίων εκτός πολέμου. Να γίνει η Ελλάδα αυτή, ναι, που θα.
Χωρίς κήρυξη, ναι, πολέμου.
Χωρίς κήρυξη πολέμου. Αλλά βέβαια και τότε ήθελε να αγοράσει χρόνο. Ήθελε να δει πού πάνε τα πράγματα για να βάλει την Ελλάδα. Και κυρίως πίστευε ότι πρέπει όσο είναι δυνατόν η Ελλάδα να μείνει σε ειρηνικό πεδίο για να μπορέσει να αφομοιώσει τους πληθυσμούς των νεοαποκτηθησών χωρών τότε που ακόμη δεν ήταν πλήρως εξελληνισμένοι, πολλοί δεν μιλούσαν ελληνικά κτλ. Τι ήταν αυτό που τον έκανε πολύ αδιάλακτο το Σεπτέμβριο του 2015? Ήταν ότι κάποια στιγμή όταν ο Βενιζέλος τον Αύγουστο του 2015, μετά την νίκη που είχε 31 Μαΐου, επανήλθε στην εξουσία, του λέει μεγαλειότατε, μάλλον συμφώνησαν και δύο να κάνουν επιστράτευση, γενική επιστράτευση. Αλλά ο Μέν Κωνσταντίνος την ήθελε τη γενική επιστράτευση για να αμυνθούμε στους Βούλγαρους αν μας επιτίθενταν. Ο δε Βενιζέλος την ήθελε για να επιτεθούμε στους Βούλγαρους αν αυτοί επιτίθενταν στους Σέρβους, στο πλαίσιο της συνθήκης που είχαμε, την οποία ο ίδιος δεν είχε σεβαστεί από τους Αυστρο-Ούγγρους, ναι, όταν έγινε η επίθεση. Αλλά με τους Βούλγαρους ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί του λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος, του λέει, ναι, λέει, αλλά η συνθήκη με τους Σέρβους λέει ότι πρέπει και αυτοί να παρτάξουν 150.000 στρατό, να μην πάμε μόνοι μας να υπερασπιστούμε τα σύνορά τους και αδυνατούν. Του απαντάει ο Βενιζέλος, να ρωτήσουμε τους Αγγλογάλους αν μπορούν να το στείλουν. Ναι, του λέει ο Κωνσταντίνος, διερεύνησε αν μπορούν, αλλά να μην είναι αποικιακός στρατός, να είναι γηγενής. Ο Βενιζέλος δεν διερευνάει, όπως ο ίδιος ομολογεί στην αρθρογραφία του μετά από 20 χρόνια μεταξά, ότι η εντολή του, η άδεια, η συνένωση του Κωνσταντίνου για να διερευνήσουν. Πάει κατευθείαν και καλή τον ξένο στρατό. Αυτό καθιστά την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο αναπόφευκτη. Διότι ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ασκούσε και αυτός παράλληλη ανακτορική διπλωματία ερήμη της κυβέρνησης, είχε στείλει στον γυναικάδελφό του, στον οποίο φύλαμε και την Καβάλα μετά από παρέμβαση του Κωνσταντίνου, τον Γουλιέλμο της Γερμανίας, ένα αίτημα να μας εγγυηθεί τα σύνορά μας από τους Βούλγαρους, να διευκρινίσει, να μας δώσει τα Δωδεκάνησα, ότι θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ελληνικού πληθυσμού στην Τουρκία, ότι θα, ναι, μας δώσουν την Βόρεια Ήπειρο. Και
το είχε κάνει ο Γουλιέλμος.
Ναι. Και τα έστειλε όλα. Ναι. Αλλά δεν τα δέχτηκε τότε. Γιατί πλέον είχαν έρθει οι Γάλλοι του Σαράκη στη Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που ο Βενιζέλος, κάνοντας τρίπλα πίσω από τον Κωνσταντίνο και ξεγελώντας τον, είχε προσκαλέσει και δεν είχε απλώς ζητήσει να διερευνηθεί αν υπάρχει δυνατότητα, και χωρίς να ψηφίσει κοντά στο Σύνταγμα που απαιτούσε, ναι, για να μετακληθεί ξένος στρατός να ψηφιστεί νόμος, μόνος του, αυτοβούλος, είχε καλέσει τον στρατιώτη του Σαράκη. Ήξερε ο βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος, ότι προϋπόθεση όλων αυτών των ωφελημάτων που υποσχόταν ο γυναικάδελφός του Γερμανού αυτοκράτορας, η Ελλάς να μείνει ευμενός προς τη Γερμανία ουδέτερη. Τι σημαίνει ευμενός? Δεν μπορείς να είσαι ευμενός ουδέτερος και να έχεις στρατό του αντιμαχόμενου στρατοπέδου. Θα του έλεγε λοιπόν, αφόπλησε το Σαράχη. Ο Σαράχη θα ανθίστατο και άρα ο πόλεμος.
Τα στρατεύματα τη Αντάντη, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, θα ανθίστατο.
Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν είναι εύκολο να σταματήσεις το Θανάση Διαμαντόπουλο. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ με τον Βενιζέλο, όχι με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
Ο οποίος γράφει επίμετρο για το βιβλίο.
Και ο οποίος γράφει επίμετρο μαζί με άλλους. Θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και θα επανέλθουμε. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν συζητάμε με τον καθηγητή και συγγραφέα Θανάση Διαμαντόπουλο για το τελευταίο, το πιο πρόσφατο πόνημά του και το πιο φιλόδοξο θα έλεγα εγώ και ως πρόθεση αλλά και ως αποτέλεσμα με τίτλο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός ιστορίας», υπότιτλο «Ο άνθρωπος, ο θρύλος, το πολιτικό αποτύπωμα» που κυκλοφορεί εδώ και λίγες μέρες από τις εκδόσεις Πατάκη. Πριν περάσουμε, Θανάση, στο σημείο που το κομβικό σημείο του διχασμού, δηλαδή πότε ακριβώς ξεκινάει να γίνεται αγεφύρωτη η διαφορά ανάμεσα στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, θέλω να πω ότι στο βιβλίο δεν αφήνεις, παρόλο που δεν εστιάζεις ιδιαίτερα, δεν αφήνεις και ασχολίαστη και την ιδιωτική πλευρά του Βενιζέλου, όπου και εκεί πέρα εντοπίζεις τον κινησμό που προανέφερες στις σχέσεις του πια, στο τι υποσχέσεις για την ακρίβεια έδινε στο άλλο φύλο και στο κατά πόσο τη στηρούσε.
Δεν ήταν πάντα κινικός, πρέπει να πω. Εντάξει, λένε ότι ο μεγάλος έρωτας ήταν η γυναίκα του. Αλλά και με την Παρασκευούλα Μπλουμ είχε ένα πολύ παράφορο αίσθημα.
Η γυναίκα του εννοείς, η πρώτη του γυναίκα, ναι, που πέθανε.
Ναι, η γυναίκα αυτή που έκανα, με την οποία έκανε τα παιδιά.
Ναι.
Αλλά λέω και με το μεγάλο του έρωτα, την Παρασκευούλα Μπλουμ, κόρη, η σύζυγο του συνεργάτη του δικηγόρου Θανάση Μπλουμ, με την οποία φαίνεται.
Τον καιρό που ήταν ακόμα στην Κρήτη.
Ναι, και φαίνεται ότι είχε σχέσεις ζώντας του συζύγου της, αλλά όταν αυτή χείρεψε και κάποιος άλλος δικηγόρος της έκανε πρόταση γάμου, οι τοπικές εφημερίδες αναφέρονται σε ένα επεισόδιο δύο δικηγόρων, του κυρίου Βενιζέλου και του άλλου που μου διαφεύγει το όνομα, οι οποίοι έκαναν μπαστουνομαχία έξω από τα δικαστήρια, διότι είχε τολμήσει ο άλλος να κάνει πρόταση γάμου στην ερωμένη του. Βέβαια αυτή όταν αργότερα ήρθε στην Ελλάδα, μετά το 10, και απογοητεύτηκε από την υποδοχή του Βενιζέλου, αν όχι από την αρχή πολύ σύντομα κατάλαβε, είπε, εμένα δεν μου υπεσχέθη γάμο ο κύριος Βενιζέλος, μου υπεσχέθη
μου υπεσχέθηκε ο πρωθυπουργός
Βενιζέλος, μου υπεσχέθη ο κύριος Βενιζέλος. Και όταν αργότερα παντρεύτηκε τη Ζάμπλ εν Έλληνα Σκυλίτσι, είπε την φράση, τώρα ο κύριος Βενιζέλος πρόσκειται της πλουσίης. Παρά τα αυτά, όταν σε βαθύτατο γύρας στη δεκαετία του 60, μάλλον πριν πεθάνει, και ενώ είχε οικονομικά προβλήματα, δεν εμπορεύτηκε τις προσωπικές επιστολές του Βενιζέλου, τις έκαψε, ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί να βρει ένα στοιχείο να κατηγορήσει τη μεγάλη της αγάπη.
Παρόλο που κάποιες φωνές τότε, λες σε κάποια σημείωση, λένε ότι ήταν αστικός μύθος οι επιστολές. Δεν υπήρχαν.
Κάποιοι κριτικοί λένε, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω μια σχέση που κράτησε περίπου 15 χρόνια.
Ναι, δεν είχε
επιστολές. Δεν θα υπήρχαν επιστολές, που δεν βρέθηκε καμία όμως.
Ναι. Ναι, και ο κινησμός του φαινόταν βεβαίως και τον καιρό, τον πρώτο καιρό που έγινε πρωθυπουργός, όταν σημειώνουμε και πάλι η Κρήτη δεν είχε ενταχθεί ακόμα στον εθνικό κορμό, όταν ήρθαν οι Κρήτες βουλευτές και τους έδιωξε κακήν κακός, διότι ακριβώς δεν θεωρούσε ότι ήταν το timing. Νομίζω ότι ο Βενιζέλος είχε μια καλή αίσθηση του πολιτικού timing τις περισσότερες φορές, όχι πάντοτε. Δηλαδή καταλάβαινε πότε ακριβώς θα πρέπει, εξού και είχε πει, κάνω τώρα ένα μεγάλο άλμα, ότι όταν του είχαν πει οι Δωδεκανήσοι για την ένταξη, όταν ήταν πια στο τέλος της, προς το τέλος της ζωής του, για την ένταξη στην Ελλάδα που έγινε τελικά το 47, είχε πει προφητικά ότι για να ενταχθούν οι Δωδεκανήσοι πρέπει να γίνει παγκόσμιος πόλεμος, να ιτηθεί η Ιταλία να είναι σε άλλο στρατόπεδο. Θυμίζουμε ότι η Ιταλία στον πρώτο παγκόσμιο ήταν στο ίδιο στρατόπεδο.
Τα είχε πει στο Γεώργιο Μαύρο, ο οποίος μου τα μετέφερε και τα αποδίδωσε αυτόν. Αλλά γεγονός είναι τώρα, για να επανέλθουμε στο πολύ γνωστό, είναι από τα λίγα πολύ γνωστά επεισόδια της ζωής του Βενιζέλου, το ξοπέταγμα των Κρητών βουλευτών το 1912 που δεν τους επέτρεψε να ενταχθούν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο Βενιζέλος μέχρι το 13 ήταν ακραία μετριοπαθής και συντηρητικός. Δηλαδή δήλωνε μετά τον πρώτο νικηφόρο πόλεμο, βαλκανικό. Και ενώ έχουμε πάρει τη Μακεδονία, ότι για τη Μακεδονία ουδέποτε θα έκανα τον πόλεμο εάν μπορούσαμε να λύσουμε το ζήτημα της Κρήτης, το οποίο εμπόδιζε το έθνος να ζήσει στον ομαλό του Δίο. Μετά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, που πάλι τον είχαμε κερδίσει το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, υπεραμείνητο της ειρηνόφιλης πολιτικής του, και έλεγε θα ήμουν ανεύθυνος αν έκανα αυτό που μου ζητούσαν οι αντίπαλοι μου, δηλαδή Γούναρης, Θεοτόκης κτλ, να κάνω πόλεμο για να πάρω τα 10 δέκατα και δεν αρκούμουν στα 9 δέκατα, αποφεύγοντας όλες τις επισφάλειες και όλους τους κινδύνους που ένας πόλεμος έχει. Και ενώ μέχρι το 13 ήταν τόσο μετριοπαθής, τόσο λελογισμένος, τόσο συντηρητικός, έστω και αν πήρε το ρίσκο να μπει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο χωρίς προσυμφωνία κατανομής των εδαφών, το 14, όπως έγραψε ο αντίπαλός του Γεώργιος Βλάχος, ο Σι Παθών Κόφουσιν από την Κλαγκίνη των Όπλων και τύφλος από τους καπνούς, ζητάει ξαφνικά να παραδώσουν 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα τους σημερινούς νομούς Καβάλας, Δράμα, Σιρό, προσαρτημένους στο ελληνικό κράτος, με πλήρη ελληνική διοίκηση, με εκπροσώπηση στο ελληνικό κοινοβούλιο, έναντι μιας πολύ αβέβαιης υπόσχεση αντιπαροχής μεταπολεμικής στη Μικρά Ασία, απροσδιόριστης εδαφικά, η οποία δεν είχε μόνο την αίρεση ότι θα κερδίσει ο συνασπισμός της Αντάντ, είχε και τη δεύτερη αίρεση ότι δεν θα μπει η Ιταλία με το πλευρό της Αντάντ. Γιατί αν έμπαινε, όπως και συνέβη, αμέσως δημιουργούνται ανταγωνιστικά συμφέροντα, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ένα σημείο που έχω βρει, και μιας και έκανε στον κόπο να διαβάσει και τις υποσημειώσεις, ασφαλώς δεν το είδες, ρωτάει τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, ο Ιταλός διαπραγματευόμενος.
Ναι. Δεν έχει καμιά σημασία από το
πώς θα μας δώσετε αυτά, τα έχετε υποσχεθεί ως Έλληνες. Και απαντάει ο Γάλλος, οι υποσχέσεις μας προς Έλληνες
δεν έχουν καμία σημασία. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή ήταν και η τζογαδόρικη πλευρά του. Από την άλλη μεριά, όπως λες και εσύ στα συμπεράσματά σου, αν έλειπε αυτή η τζογαδόρικη πλευρά, μπορεί ακόμα να ήμασταν στα σύνορα της Θεσσαλίας.
Αυτό είναι βέβαιο. Είναι πιθανό.
Λοιπόν, αλλά ότι η τζογαδόρικη πλευρά τον οδηγούσε σε προτάσεις όπως αυτή που είπες, να έχουν μεγάλη παράκτεια ζώνη, άρα μπορούμε να δώσουμε την Καβάλα και τη Δράμα στους Βουλγαρούς.
Ναι, πρόσεχε, επίτρεψε μου εδώ την αντίφαση και συγχώρεσε με διακοπή.
Ναι.
Μεταξύ των, μάλλον το 14, προκειμένου να μας δεχθούν οι Αγγλογάλοι που δεν μας ήθελαν ως συμμάχους, διότι θέλαν τους Βουλγάρους
Βουλγάρους. Γιατί οι Βουλγάροι δεν μπήκαν αμέσως.
Ναι, προφανώς.
Στις κεντρικές δυνάμεις το παζαρεύανε.
Ήταν το μαλακό υπογάστη των κεντρικών αυτοκρατοριών. Μπορούσαν να διαμβολήσουν από πίσω την Αυστρο-Ουγγαρία μέσω Βουλγαρίας και να ανακόψουν την κάθοδο της Τουρκίας προς την Ρωσία. Να μην... λέει λοιπόν, αν δώσετε Καβάλα, Δράμα και Σέρες στους σημερινούς νομούς, ναι, τον Καζά της Δράμας λεγόταν τότε, στους Βουλγάρους μπορούμε να μπούμε και οι δύο. Και έλεγε λοιπόν ο Βενιζέλος, μάλλον ψέματα, δεν το λέω σωστά, μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο τον πίεζαν ο Θεοτόκης, ο Ράλης, ο Θεοτόκης, ο Γούναρης και άλλοι υπερεθνικιστές τότε να κάνει δεύτερο πόλεμο για να πάρουμε Καβάλα και Δράμα. Και απαντούσε ο Βενιζέλος στη Βουλή, τις δύο αυτές επαρχίες και προσφερόμενες δεν θα τις ήθελα, διότι ελάστα καθίστατο υπερμέτρος παράκτιος χωρίς στρατηγικό βάθος για την άμυνά της. Και ενώ δεν δεχόταν Καβάλα και Δράμα που είχαν συνέχεια με το εθνικό έδαφος, ήθελε 1,5 χρόνο μετά να πάρουμε την Ιωνία που μεσολαβούσε
μέχρι
μια θάλασσα
βάθος,
που υπήρχε μειοψηφούν το ελληνικό στοιχείο με εξαίρεση το Αιδίνη και την πόλη της Σμύρνης, και αυτή όχι ολόκληρη, και που ο ίδιος ο Άγγλος πρεσβευτής, ο Έλιοτ, όταν μας την προσέφεραν αυτή, ποτέ το έλεγε, το αν θα μπορέσει να την κρατήσετε σημαίνει ποιος θα έχει την ενδοχώρα. Σαν να του έλεγε, αν μπει ένα στρατός πιανόκρανο και σας προστατεύει από τον τουρκικό εθνικισμό, θα μπορέσετε. Αν είναι οι Τούρκοι, μην ελπίζεις τίποτε.
Έτσι, ακριβώς.
Βλέπουμε μία ακόμα με τις πολλές αντιφάσεις του, τις αναρρύθμιτες.
Κάτι που του είχε πει σχεδόν με τα ίδια λόγια και ο Ιωάννης Μεταξάς, όταν είχε παραιτηθεί κιόλας και από τη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, του είχε πει, το θυμάμαι από ένα άλλο βιβλίο που είχα διαβάσει, την τραγωδία της Μικράς Ασίας, ότι με εχθρική ενδοχώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, θα μπορούμε να κρατήσουμε τα εδάφη για 1-2 χρόνια, θα μας κάνουν 1000 χρόνια ανταρτοπόλεμο. Δεν θα σταματήσουν, ναι, ποτέ.
Και μόνο στο βάθος που καλύπτει το βεληνικές του παράκτιου ελληνικού στόλου. Εκείνο το υπόμενο, ο Μεταξάς δεν είχε πάντα δίκιο και δεν είχε σε όλα δίκιο. αλλά εκείνο το υπόμνημά του ήταν ένα μνημείο θιάβγες και διορατικότητας.
Έτσι, προφητικό.
Ναι, όποιος το διαβάσει αυτό, διαβάζει το μέλλον μετά από 5 ή 7 χρόνια.
Ναι. Λοιπόν, ένας από τους... Πότε ξεκινάει ακριβώς ο διχασμός να γίνεται... Το χάσμα ανάμεσα στους βασιλικούς και τους βενιζελικούς να γίνεται αγεφύρωτο. Γιατί, όπως είπες και πριν, ο Βενιζέλος δεν ήταν αραβωνιασμένος, παντρεμένος με τις αρχές του, δεν ήταν αντιμοναρχικός.
Κάθε άλλο.
Δεν ήταν δημοκρατικός, δηλαδή, εκ πεπιθήσεως. Όπως τα έφερνε κάθε φορά η συγκυρία, το timing που λέγαμε προηγουμένως, πότε ξεκινάει να γίνεται το αγεφύρωτο πια χάσμα.
Γίνεται σταδιακά, Πέτρο. Η πρώτη φάση είναι όταν ο Κωνσταντίνος, που αρχικά φαινόταν να δίνει τη συνένεσή του σε αρχές του 15 για συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία των Δαρδανελίων, φοβούμενος και να μην χάσουμε καβάλα δράμα, βλέποντας και την εναντίωση της Ρωσίας στο να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, που γι' αυτό ήταν το μεγάλο όρομα, υποστήριζε έναν εθνικισμό οραμάτο και συμβόλο, όχι ρεαλιστικό, ναι, πραγματιστικό, όπως ο Βενιζέλος, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη.
Η ολοκλήρωση της μεγάλης, ναι, ιδέας, ναι, ήταν η Κωνσταντινούπολη.
Τον οδήγησε σε παρέτηση. Ναι. Πρώτο στάδιο. Δεύτερο στάδιο, ότι αμέσως μετά ο εκλεκτός του Κωνσταντίνου, πραγματικά αχαιρά άνθρωπος που ήταν το Γούναρης, γιατί ο Γούναρης είχε ένα μόνο βουλευτή, τον Παναγίτη Σαλδάρη. Δεν δηλαδή ακολούθησε μήτε καν τη δεδηλωμένη εντός του αντιβενιζελικού στρατοπέδου να πάρει τον αρχηγό ενός,
ναι,
μεγάλου.
Να πάρει τον δεύτερο σε, ναι, δύναμη.
Σε δύναμη. Ακριβώς. Ο Γούναρης λέει ότι η πολιτική μας είναι η ίδια με τις προκατόχου κυβερνήσεως, πλην εμείς δεν θυσιάζουμε την εθνική ανεξαρτησία, ναι, την εθνική ακεραιότητα. Δηλαδή ουσιαστικά δίνει τον Βενιζέλο ότι είχε υποσχεθεί καβάλα δράμα στους Βουλγάρους.
Τον δίνει ως προδότη.
Ναι, εκεί λοιπόν φτάνει στα απότατο. Τρίτο στάδιο, όταν κοροϊδεύει τροποντινά, όπως λέγαμε νωρίτερα, τον Κωνσταντίνο, το Σεπτέμβριο του 15 που έχει επανέλθει στην εξουσία, και ενώ πήρε συνένεση για να διερευνήσει τη δυνατότητα των Αγγλογάλων να στείλουν 150.000 στρατό, λέει φέρτε όσους θέλετε, όσους έχετε. Και στέλνουν 30.000 υπό το στρατηγό Σαράκη στη Θεσσαλονίκη, καθιστώντας πλέον την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο.
Αναπόφευκτη.
Τέταρτον, όταν ανατρέπει την κυβέρνηση Ζαΐμη που τον διαδέχτηκε το Σεπτέμβριο του 2015 για ένα έλασο επεισόδιο αστείο. Πέμπτον, όταν ο Κωνσταντίνος, πειθόμενος από τον Γούναρη, αποφασίζει τελείως αντικοινοβουλευτικά να διαλύσει την πρόσφατα εκλεγμένη Βουλή και ο Βενιζέλος αποφασίζει να κάνει αποχή. Έκτο και κυριότερο, όταν ο πρωθυπουργός του Κωνσταντίνου, ο Σκουλούδης, παραδίδει άνευ μάχης το οχυρό Ρούπελ στους Βουλγάρους και ένα σώμα στρατού εχμάλωτο, και αυτό αναγκάζει τον Βενιζέλο να πάει να κάνει το αποσχιστικό κίνημα,
το κράτος της Θεσσαλονίκης.
Έβδομον ακόμα περισσότερο, όταν παρωθεί, και το λέει και δημόσια, τους Αγγλογάλους να αποκλείσουν, να κάνουν ναυτικό αποκλεισμό της Αθήνας, ναι, το οποίο καταδίκασε σε λιμοκτονία, σε λιμοκτονία όλο τον πληθυσμό της Αττικής και της Πελοποννήσου. Ο πατέρας μου που γεννήθηκε το 17 μου έλεγε ότι η πρώτη κουβέντα που άκουσε ως μωρό παιδί είναι «Μας πήραν οι Αγγλογάλοι τα παιδιά». Πέθαναν τα μωρά από απουσία γάλακτος, γιατί οι μητέρες από ασιτία δεν παρήγαν γάλα για να μπορέσουν να ταΐσουν τα βρέφη τους, και ο πρώτος χειμώνας μαζικού λοιμού στην Ελλάδα δεν είναι όπως πιστεύει ο κόσμος 41-42, είναι 16-17. Και βεβαίως τα Νοεμβριανά και η τρομοκρατική κυβέρνηση 17-20, κάθε επόμενο στάδιο πήγαινε και πολύ πιο βαθιά, μέχρι που έκανε πλέον αγεφύρωτο
τον διχασμό. Αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο και ταυτόχρονα έχουμε άλλα 20 χρόνια να καλύψουμε, είμαστε μόλις το 16 και ως το 36 που πέθανε ο Βενιζέλος έχουμε 20 χρόνια. Θα ήθελα να επιταχύνουμε λιγάκι την περίοδο που ακριβώς μετά από την διακυβέρνηση 17-20 φτάνει στην ανεξήγητη, όπως φαινόταν και όπως μάθαμε και στο σχολείο να σκεφτόμαστε εμείς, στην ανεξήγητη ψήφο του λαού τον Νοέμβριο, την 1η Νοεμβρίου του 1920, που σφράγισε αν θέλεις και την απομάκρυνση του Βενιζέλου από την εξουσία οριστικά, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν το κράτησε, ξαναγύρισε. Γιατί έγινε όλο αυτό? Όλα αυτά, αν θες, συγκεντρώθηκαν και Με γεωμετρική πια πρόοδο αυξήθηκαν ως δυσαρέσκεια.
Καθόλου ανεξήγητη δεν ήταν. Ήταν προβλέψιμη και προβλεπόμενα από πολλούς συνεργάτες του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος δεν ήθελε να το δει.
Δεν βγήκε καν βουλευτής ο ίδιος.
Ναι, ναι. Σε όλη την Νότια Ελλάδα βγάλανε ένα βουλευτή στις Πέτσες. Σε όλη την Νότια, την παλιά, σε όλη την παλιά Ελλάδα, η Φιλελεύθερη, το κόμμα των Βενιζελικών. Μόνο στην Θράκη τους βγάλαν όλους που δεν προλάβανε να κατεβάσουν οι αντιβενιζελικοί, παρότι υπάρχει ο μύθος του Παπαναστασίου ότι πλειοψήφισαν σε ψήφους, το οποίο κάθε σοβαρός ιστορικός το χαρακτηρίζει αστειότητα, ότι χάσαν λόγω του εκλογικού συστήματος. Γιατί ιτήθηκε? Ο ένας λόγος είναι αυτός που επικαλείται ο ίδιος ο Βενιζέλος, η κόπος του λαού από τη μακροχρόνια πολεμική προσπάθεια. Ο δεύτερος λόγος είναι η τρομοκρατική κυβέρνηση που είχε ασκήσει την περίοδο 17-20. Επειδή όλοι έχουμε μια εξαγνισμένη εικόνα ή εξοραϊσμένη εικόνα του Βενιζέλου, δεν ξέρουμε ότι καμία δικτατορία δεν υπήρξε τόσο σκληρή όσο η άτυπη μεν πλην ουσιαστικότητα δικτατορία της περίοδου 17-20. Όποιος δει το νόμο 755 περιθυσμένο.
Είναι σκληρότερη και από την 4η Αυγούστου.
Ασυζητητή, να σου πω γιατί. Διότι η δικτατορία 17-20, την Diktatur den Liberalen, που την λέει ένας μεγάλος γερμανικός ιστορικός, ο Γκούνερ Χέρινγκ, η δικτατορία των φιλελευθέρων, ήταν αυτό που λέμε κοινωνιολογική δικτατορία. Δεν ήταν δικτατορία του κρατικού μηχανισμού, της αστυνομίας επί 4 Αυγούστου ή του στρατού το 1967. Η μισή κοινωνία συμμετείχε στο διωγμό της άλλης μισής. Δηλαδή, εγώ είχα ένα μπακάλικο. Δίπλα μου είχε μπακάλικο ο Πέτρος Στατσόπουλος. Ναι. Πήγαινα και έλεγα στον αστυνομικό, εξύπνησε τον πρόεδρο. Του κλείνα τον μπακάλικο, του έπαιρνα την πελατεία. Και όπως έλεγε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκτοπίσεων και υπουργός Εσωτερικών τότε, ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, δεν μπορώ να εξετάζω την αλήθεια των καταγγελιών, τους εξορίζω όλους. Εξορία τότε σήμαινε σε νησί, χωρίς φως, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς φαρμακείο, χωρίς υγειονομικές συνθήκες, περίπου φεύγει ως θάνατος. Ήταν τόσο ακραία αυτή η ιδιοκτική πρακτική που έγινε με συμμετοχή της κοινωνίας και που ο ίδιος ο Βενιζέλος ομολόγησε επανειλημμένο ντρεπόταν για αυτή την ακραία διοκτική πρακτική εκείνης περίοδου που ήταν απολύτως αναμενόμενη η ήττα του. Επιπρόσθετα δε, πιθανολογώ ότι είχε την εξής λογική από ό,τι φαίνεται και από τα μνημονεύματα του Βρετανού στρατάρχου Ίνστον που λέει ο Βενιζέλο ή και του αντιπροέδρου του Τουρέπουλη που λέει κακώς πήγαμε στη Σμήνη, εμπλακήκαμε σε ένα αδιέξοδο εγχείρημα. Διότι αλλαγή στάση των Γάλλων ειδικά δεν άρχισε μετά την επάνωδο του Κωνσταντίνου. Η επάνωδος του Κωνσταντίνου τους έδωσε πρόσχημα να δικαιολογήσουν στην εσωτερική κοινωνία.
Την αλλαγή που είχαν κάνει ήδη.
Από πριν είχαν αλλάξει με στοιχεία αδιάσυστα. Νομίζω το Βενιζέλο στο
και ειδικά εξής. Από την στιγμή που η Ιταλία μπήκε στον πόλεμο μαζί με την Αντάντ, στο στρατόπεδο της Αντάντ. Οπότε κάθε, όπως είπαμε πριν, όπως είπες στις δηλώσεις του Γάλλου, κάθε στον αέρα επεαπτερόεντα υπόσχεση για μικρασιατική ελληνική Λάδα, παρουσία πήγε περίπατο.
Νομίζω λοιπόν ότι η λογική του Βενιζέλου ήταν η εξής. Ή κερδίζω τις εκλογές και με πρόσφατη πολιτική νομιμοποίηση και με μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο τους λέω ότι μπορούσα έκανα, δεν κρατιέται πια, θα ανταλλάξουμε πληθυσμούς, θα πάρουμε τους μικρασιατές Έλληνες στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και έτσι θα είμαστε πιο σίγουροι θα κρατήσουμε τη Θράκη στο Δινεκές, μιας και η Βουλγαρία ανήκει στο στρατόπεδο των ηττημένων, ή αν χάσω τις εκλογές, ας διαχειριστούν οι άλλοι την καυτή πατάτα. Οι οποίοι άλλοι σημειωτέων ουδέποτε είχαν πει επισήμως ότι θα σταματήσουν τον πόλεμο. Το έλεγαν οι επιτόπιοι πολιτευτές για να πάρουν ψηφαλάκια. Και η ηγεσία, στράτος, Γούναρης, οι μεγάλοι το ανέχονταν να λέγεται για να παίρνουν και αυτούς. Αλλά στα προγράμματά τους και στις ομιλίες των αρχηγών ποτέ δεν υπήρχε υπόσχεση περί σταματήματος του πολέμου.
Λοιπόν, να σου πω, επειδή ανέφερες προηγουμένως τον Ρέπουλη και επειδή τελικά με αυτά και με εκείνα η καυτή πατάτα έσκασε στα χέρια των Κωνσταντινικών και τη χρεώθηκαν οι Κωνσταντινικοί και με τη δίκη των έξι τη χρεώθηκε και η ηγεσία τότε των Κωνσταντινικών με την ίδια της τη ζωή. Αναφέρεις και κάποιες δηλώσεις του Ρέπουλη ότι στη δικιά του, αν θυμάμαι καλά, επίκληση προς το Βενιζέλο να πάρει μια πρωτοβουλία για να μην εκτελεστούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ο Βενιζέλος όχι μονάχα δεν εσιώπησε, όχι μονάχα δεν καθυστέρησε όπως είναι η επίσημη εκδοχή να δώσει απάντηση, αλλά ήταν σαφώς υπέρ της εκτέλεσης για να ξεφορτωθεί, ναι, τους αντιπάλους. Αλλιώς πίστευε ότι θα ναι, το χρεωθεί ο ίδιος.
Μόνο που αυτό, αυτή τη στοιχομηθεία, δεν την απεκάλυψε ο ίδιος ο Ρέπουλης, ο οποίος ήταν ερωτευμένος με τον Βενιζέλο και πολιτικά και όχι μόνο πολιτικά. Ναι. Απλώς δεν ζούσαμε την εποχή του Κασελάκη να μπορεί να το ομολογήσει.
Ναι.
Τα είπε στον συνυπουργό του, τον υπουργό της κυβέρνησης 17-20 και μετέπειτα πρωθυπουργό Αλέξανδρο Διομήδη, ο οποίος αυτός τα είπε στον
ανέφερε αυτό το διάλογο,
ο οποίος δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες ζώντος το Αλέξανδρο Διομήδη και με αυτόν ως αναφερόμενος πηγή δευτερογενή ή πρωτογενής στον Ρέπουλης και ουδέποτε το διέψευσε. Του είπε ότι αν πανεύω για να σωθούν θα με εγκαταλείψουν και των φίλων μου οι πιστότεροι. Θες να καταστραφώ εγώ πολιτικός για να σωθεί ο Γούναρης?
Ναι. Λύσε μου και μια τελευταία απορία. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να πάμε πέρα από τη μικροσιατική καταστροφή, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Και φταίς εσύ γι' αυτό και κανένας άλλος. Λοιπόν, λύσε μου μια τελευταία απορία. Επειδή ακριβώς σε αυτή τη διφορούμενη στάση του Βενιζέλου έχουν σταθεί πολλοί ιστορικοί. Σε μια άλλη περίπτωση που είναι η δολοφονία του Ιωάννα Δραγούμη, που γίνεται καθαρά από την σωματοφυλακή του Βενιζέλου κτλ., αλλά γίνεται ακριβώς την επαύριον της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου στο Garde Lyon στη Γαλλία, μόλις έχει υπογραφεί η συνθήκη των Σευρών, πιστεύεις ότι εκεί έγινε με πράσινο φως από το Βενιζέλο ή έγινε εν αγνία του?
Ασυζητητή δεν έγινε με πράσινο φως, αλλά κάλυψε τους δολοφόνους του, αν δεν υποθέσουμε ότι, όπως είναι πολύ πιθανόν, ότι ρόλο στη δολοφονία η πράσινο φως έδωσε ο Σύφης Κούνδουλος, εισαγγελέας των Βενιζελικών δικαστηρίων την περίοδο 17-20, τον απέφυγε ένα διάστημα μετά, αργότερα βέβαια τον έκανε υπουργό. Μια λέξη όμως, αν μπορώ να πω για το 28,
ναι,
για την τελευταία περίοδο του Βενιζέλου.
Ναι.
28-32
ήταν η τελευταία, ναι, ναι, τετραετία.
Εκείνη η μεγάλη και τραγική του αντίφαση ήρθε ως συμφιλιωτής και ταυτόχρονα είχε ένα δαιμονικό στοιχείο μέσα του που υπονόμευε τη συμφιλίωση. Ενώ έκανε τα πάντα προς λαϊκούς για να αποκατασταθεί ένα κλίμα ειρηνικής συμπόρευσης των δύο πτερήγων του αστικού κόσμου, όποια επιλογή έκανε, το υπονόμευε. Έκανε πρόεδρο της Γερουσίας το Γονατά, ο οποίος ήταν ο πρωθυπουργός των εκτελέσεων των 6. Έκανε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν ο εισαγγελέας της έδρας που εμπνεύστηκε την απίστευτη έννοια του αντικειμενικού δόλου. Ότι αντικειμενικά το θες, ας μην κάνεις κάτι να το θες. Και έκανε...
Αυτό θυμίζει το Στάλιν στις δίκες, ναι, της Μόσχας, που έλεγε ότι είσαι υποκειμενικά αθώος, αλλά αντικειμενικά
ένοχος. Ναι. Μα, ή λέγανε, ξέρω εγώ, μα δεν υπάρχουν στοιχεία, ακριβώς λέει. Αποδεικνύει την ενοχή του γιατί τα έχει κρύψει. Και τέλος έκανε πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας τον προαναφερθέντα Κωνσταντίνο Ρακτιβάν, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος Επιτροπής Εκτοπίσεων που έστειλε τους χιλιάδες ανθρώπους εξορία και ουσιαστικά τους εξόντωσε.
Θανάση μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μόνο δια της βίας μπορώ να σε σταματήσω. Το ξέρω αυτό από άλλες μας συζητήσεις. Είσαι χύμαρος. Αλλά όλες τις άλλες απαντήσεις, πολλές άλλες απαντήσεις, σε πολλές πτυχές, νομίζω ακριβοδίκαια τις δίνεις σε αυτό το βιβλίο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός ιστορίας, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη, και ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε ευκαιρία με άλλη αφορμή να ξαναβρεθούμε και να τα συζητήσουμε.
Σε ευχαριστώ, δεν το πιστεύω, γιατί με κούρασε τόσο πολύ αυτό το βιβλίο.
Δεν φαίνεται.
Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να το τελευταίο.
Δεν φαίνεσαι κουρασμένος, πρέπει να σου το πω.
Τουλάχιστον ελπίζω να φαίνεται ότι είναι ένα κοπιώδες δημιούργημα.
Η ζωτικότητά σου είναι φάρος για μας, τους ελαφρώς νεότερους.
Ελπίζω να φαίνεται ότι είναι κοπιώδες δημιούργημα το βιβλίο.
Το βιβλίο δεν φαίνεται για τον αναγνώστη. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του καλού συγγραφέα, να μην φαίνεται ο κόπος του στον αναγνώστη, να μπορεί να το διαβάζει ανεμπόδιστα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.